Tā, labdien, cienījumie kolēģi, klātsošie, sāksim domas sēdi, bet dosim vārdu, priekšam, laikam dacēju. Ja?
Cimāni deputāti un kolēģi, šodienas domas sēdi ir, esam ielūguši trīs cilvēkus, kuru pašaizliedzīgā rīcība ir gan pelnījusi atzinību, gan pateicību. Šā gada 12. novembrī Jaunsurlauks pagasta Kārniņa ciemā notika nelaimes gadījums, kad 7 gadus vecs puisēns ielūza ciema karjeru ledū. Pirmie nelaime pamanīja kaimiņi Anatolijs Bartoška un Pāvels Laskavičs. Viņi piezvanīja glābējiem un no garāžas paņemot piepūšamo gumijas laivu devās pretīm nelaimē nonākušajam puikam. Savukārt, lai nekavētos ne mirkli un nezaudē dargās minūtes, puisis vārdā Artūrs Salmiņš kāp uz ledus pats. Paši ziniet, cik gan stiprs ledus bija novembrī. Artūrs, protams, ielūz pats, bet aizsniedzot slīkstošo zēnu, turēja viņu virs ūdens, kamēr vīra laivu piebrauc un palīdzēja izvest krastā. Pateicoties šo trīs cilvēku rīcībai zēnu izdevās glābt, un cienījamie deputāti aicinu jūs visu domas un pašvaldības vārdā viņiem izteikt pateicību un cīņas pilnu atzinību par drosmi un cilvēciski bezbailīgo rīcību. Varam jums dot vārdu. Nē. Paldies, ka atnācāt. Paldies. Valsts svētku noskaņās izpalika arī atzinība trīs cilvēkiem, kas apbalvošanas komisijai tika izvirzīti kā savus jomas profesionāļi ar īpašiem panākumiem un ieguldījumiem tajā darbā, ko dara. Visu Jelgavas naudu izglītības iestāžu direktoru vārdā apbalvojumam virzīta izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa par īpašu profesionālo un personisko ieguldījumu izglītības sistēmas un novada attīstībā. Savu profesionālo izaugsmi aizsākot kā fizikas skolotājai, vēlāk kā jauna priekšmeta ekonomikas skolotājai. Viņa vadīja ekonomikas metodisko apvienību rajonā. Viņas vadībā kā Kalnciem vidusskolas direktorei jau to, lai tika nodrošināt starptautisku dalību projektos izglītības novitāšu ieviešanā. Viņas vadībā izveidots datorcentrs, atjaunot skolas šautuvu, veidot jaunsargu vienību un līdz ar novadu izveidi būdama pirmā sasaukuma deputāta. Viņa iestājās ļoti mērtiecīgi par attīstības soļiem visos izglītības virzienos, nodrošināt kvalitatīvu pirmskolas izglītību katrā pagastā, moderno tehnoloģiju nodrošinājums, transports, mācību ekskursijas, bērniem nometnes un skolu pedagogi pateicis par atbalstu, izaugsmi un resursu nodrošinājumu, ļoti ieinteresētu attieksmi un daudz mērķu sasniegšanu pašvaldības vārdā, Ginta Avotiņa ir pelnījusi pateicības rakstu. Ir divi pieteikumi apbalvošanas komisijai saņemt no SIA Jelgavas novada komunālais uzņēmums. Apšrela Jekīmova ir elēniece un ikdienā ir elējas pagasta kapu pārzina un elējas spirts administratora. Kundze, kas neskatoties uz saviem gadiem, bijusi sistēmas izveidotāja visai kapu uzskaita sistēmai un vēlāk digitalizācijai, ņemot par pamatu viņas pašas ļoti punktuāli veidotās kapu kopu kartiņas saturu. Ikdienā viņas vārds latviskots un visi Jekīmovas kundze atpazīst vārdā Ausma un pašvaldības vārdā pasniedzam Auskas kundzei pateicības rakstu par godprātīgu un profesionālu ieguldījumu darbā. Un otrs cilvēks no Jelgavas novada komunālā uzņēmuma, kurš pelnīja atzinību, ir Andaleja, komercdarbības speciālists, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem. Uzņēmuma darbību ļauj strādāt attālināti. Anda ikdienā strādā Staļģenē, taču atbild par visu novada teritoriju, perfekti pārzina par katra klienta līguma saistībām, atkritumu izvešanas nosacījumiem, problēmām. Viņi ir prasmīgi pierādījis sev komunikācijā ar klientiem. Pašvaldības vārdā pasniegts pateicības raksts ir tiešām godām pelnīts un vadītāji to uzsver.
Mēs jau sākam nedaudz sveikšanu, tad šodien ir, pasties kalendērā, ir Andri. Mūsu vidū laikam ir Andri Zemelis. Ir Andri Zemelis, jā? Jo. Zinām, svētki bija Edgaram Turkam, bet viņš... Uzlabo veselību, tā kā vienkārši viņam aplausu veltīsim Edgaram. Bet bija arī jubilējs Ojāram Brēdim un Dainim Keidānam. Lūdzu abi divi. Nu, bija arī nu patās kvārdienu. Liltai, kurā arī nav, bet viņa aplausu jauties līgā. Viss pēc tam.
Priekšsēdētāji, mums bija arī vārdienu ganiņietis pagastu pārdomu vadītājs.
Lūdzu.
Anda. Un...
Rīta, ka...
Solvēja arī bija, ja? Jau apjūka, jau apjūka, bet...
Tā viss ir, ja? Nav kāds aizmirs. Režīgs mēnesis. Tā, kolē, tagad lūdzu pie darba, jā? Pa darba kārtību. Varam šādu darba kārtību izšķirt? Tā lūdzu balsojam par darba kārtību. Par 12 prezentūrās nav. Lūdzu izpildiet to ar ziņojumu.
Tātad labdien vēlreiz cienījumie deputāti, kolēģi, klātesošie. Savā šīs dienas ziņojumā, turpinot septembrī aizsāktās jomas darbības izvērtējuma prezentācijas, jums informācija esmu iekļauts sporta centra sagatavoto sporta, nozares darbības pārskatu, kā arī sniedz vispārīgu informāciju par novembrī valsts kontrolas veikto finanšu un liederības revīziju mūsu pašvaldībā. Tātad šajā informācijā, es domāju, jūs iepazināties ar revīzijas mērķiem. Viņi ir divās daļās sadalītas, varbūt necitēšu, tas viss bija aprakstīts. Un, protams, kā pati lielākā un centrālā aktivitāte ir darbs pie pašvaldības budžeta sagatavošanas. Šobrīd ļoti intensīvs grafiks visam decembra mēnesim ir sastādīts visām struktūrvienībām, iestādēm, pagastu pārvaldēm. Tātad ir jābūt gataviem aizstāvēt visas 17. Gada vajadzības un pie tā arī faktiski decembrī ļoti intensīvi strādāsim, lai janvārī rezultātos. Paldies!
Kādi jautājumi ziņotam? Lūdzu, madam.
Man bija jautājums tāds, nebija ziņojumā, nevarēja izlasīt nekādu nevienu vārdu. Man interesēja tāds, kāds ir novada viedoklis saistībā ar tiesību sargā, teiksim, pārmetumiem pašvaldībām, kad tomēr tai bāriņu tiesu darbā netiekot tā īsti bērnu tiesības ievērots un vairums pašvaldības grēkojot, vai mūsu pašvaldībā ir kaut kas savādāks kā visās, vai mums, kā sadzīt, mēs taisamies kaut ko novērst, vai mums viss kārtībā?
Šis specifiskais jautājums, acīm redzot, Olga nav.
Salveiga. Kā nevien, pārstāv nav bariņties?
Tātad pašvaldība jebkurā gadījumā vienmēr reaģē uz tiesību sarga iniciatīvām un izdotajiem priekšrakstiem vai ieteikumiem. Tiek salīdzināta tā situācija, kāda ir konstatēta varbūt citās pašvaldībās, jo šis ziņojums ir bijis visaptvarošs par pašvaldībām. No tā tiek izdarīti secinājumi un detalizēti, tātad es varēšu atbildēt uz šo jautājumu pēc bāriņtiesas komentāriem.
Es varu papildināt, izpildītājs tikos pēc šīs sarunas ar bāriņtiesu vadēju Olgu Rudaku, viņi ir ļoti saštusi par šo tiesību sargu, vispārīgo teicienu, jā. Viņi gatavi rakstīt vēstules, ka Elgos nu, ne to nav tā, bet nu, viņš paņēmis kaut kādu vienu faktu un palaidis, ka visās ir vienādi. Nav taisnība, mums tāda problēma nav. Jo ir otra problēma, nav jau to audžu ģimeņu, nav to audžu ģimeņu, kas rindā stāvētu, nav viņu. To gribētāji, nav tīt audžu gribētāji. Jo tur ir zinām noteikumi, vai tu varētu būt audžu ģimeņu, tev ir zinām noteikumi. Tāpēc. Vēl jautājumu izpildītājumu, lūdzu, Oskars.
Man jautājums par, tu biji par sporta dzīvi un pa vispār kopā par sportu Jelgavas novadā. Man jautājums par zaļniekiem, par zaļnieku veco sporta laukumu, kāda nākotnes plāna viņam?
Ja nemaldos, viņš ir mums iekļauts investīciju plānā, tagad nepateikšu ar kura cipara prioritāti, no galvas neatceros, bet katrā ziņā viņš ir kā sporta būve, joprojām aktuāls pašvaldībai, bet Ankungs es nemeloju, ja?
Tā prioritāte numur 3. Sasaistot
kopā šaudu, stālākais sportēji, stālāk, stāsts pa kompensijā. Vēl
jautājumi? Mūsu, man bija jautājums par tēmu. Plašziņas līdzekļos plaši atspoguļots, kad mūsu daudz struktūra vienības pārvāca uz jaunām telpām vai pirms jauna telpa nonomāšanas, mēs esam izvērtējuši iespējas struktūra vienības izvietot sev piederošās telpās, jo mums gan daudz to telpu ir. Paldies!
Jā, mēs esam vērtējuši un pats galvenais kritērijs, acīm redzot, mums ir jābūt sasniedzamiem mūsu iedzīvotājiem un visi novada iedzīvotājiem. Un jebkurā gadījumā, ja kādu no centrālajām struktūrvienībām mēs tagad izvietotu Saurupi kādā pagasta ēkā, es domāju, tas radītu virkni problēmu, zinot sabiedriskā transporta maršrutus novada teritorijā. Ne katrs iedzīvotājs var viegli pārvietoties starp pagastu administratīvajiem centriem, tur ir vajadzīgs personīgais transports. Taču virzienā uz Jelgavu šobrīd tiek nodrošināta ļoti pieņemama satiknes autobusu kustība. Un līdz ar to, lai Nu, veiktu tādu telpu optimizāciju, uzlabotu darba vidi strādājošiem. Šis lēmums ir pieņemts, ir uzsākta arī praktiskā darbība. Tas ir kompleksā arī ar to, ka pašvaldība ļoti aktīvi ir vienmēr atbalstījusi mūsu mazos uzņēmējus, mairažotājus, un kompleksā risinot arī šo jautājumu par veikala un ne tikai veikala telpu nodrošināšanu par turisma iespēju paplašināšanu interesentiem, lai popularizētu mairažotāju kustību kā tādu Jelgavas novada pašvaldībā. Mēs redzam, ka ļoti laba šī te telpa un izvietojums pilsētas centrā varētu būt mairažotājiem. Nu, un, protams, tātad arī ņemot izvērtējot iepriekšējo līgumu ar sadarbības partneri Viktorija, ilgstoši uzņēmējs nespēja nodrošināt attīstības nodaļas un klientu vajadzībām nepieciešamo stāvvietu skaitu, kā arī nebija atrisināti vidas pieejamības jautājumi. Līdz ar to šī gadījumā mēs šos jautājumus visus esam atrisinājuši. Ir gan vidas pieejamība, gan stāvvietas darbiniekiem un apmeklētājiem. Un ir plānots, kad sajaukšu 4. vai 5. Nu nav būtiski vēl uz to māju, tā tad dodās sociālais dienests un bāriņtiesa.
Vai šīs pārvākšanas rezultātā tas, protams, vide kļuva pieejamāka, bet vai tas ekonomiski kļuva izdevīgāks piedāvājums, vai tas ir līdzvērtīgs vai dārgāks?
Es domāju, ka šeit naudas izteiksmē mēs nekādā gadījumā nedrīkstam vērtēt arī savu darbinieku darba vidi, kurā viņi strādā. Mums ir jānodrošina, mums šobrīd ļoti aktīvi strādā arī darba aizsardzības nodaļa, kas vērtē ne tikai riskus ēkās telpās, kas ir saistīti ar ugunsdrošību un citiem jautājumiem, bet vērtē taisni darba vides riskus. Mums ir vairākas aroda saslimšanas konstatētas arī pašvaldībā, un mēs šiem jautājumiem pievēršamies ar visu nopietnību. Lai izvairītos, tātad darbiniekiem ir jānodrošina labi darba apstākļi.
Paldies. Vēl jautājumi? Nav. Tu paldies, izpildītājiem.
Paldies.
Tā, par dzīvokļu atsvinošu prosīju cenu. Lūdzu.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu 14 īpašumiem Kalnciem pagastā 3 Zaļaniekos, 10 Elejas pagastā, 3 Vilces pagastā, 2 Lūdus pagastā un 2 Sasavas pagastā ir izskatīti Finanšu komitejā un ir vienbalsīgi virzīti apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 12, bet atturās nav. Par dzīvokļu nodošanu atsvināšanai izsolē.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsvināšanai izsolē 2 īpašumiem Vilcē un 1 īpašumam Zaļinieku pagastā ir izskatīti Finanšu komitejā un vienbalsīgi virzīti apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 12, bet atturās nav. Par dzīvokļu nodošanu atsvināšanā.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsvināšanai par nosacīto cenu 4 īpašumiem Kalnciem pagastā, 1 Jaucirlauks pagastā un 1 Svēts pagastā ir izskatīti Finanšu komitejā un ir vienbalsīgi virzīti apstiprināšanai domā.
Lūdzu, balsojam. Aiet, aizgādam. Aiet. Kā aizgādam? Pār 12, tad jāturās nav. Aivar, kaut kas nav redzīgi. Sagaid Elī numerāciju un neiet priekš. Ko?
Nu.
Šitas jau bija jau.
Tā, jābalso. Snačo.
Jā, reiz jābalso.
Mēs uzķēries, bet negājums.
Uzķēries,
bet vienkārši nebija. Vēlreiz balso. Trešais, jā, par šito jābalso,
jā? Jā, jābalso.
Jā.
Tā, ka balso, tev ilgi ziņoja, viņš bija uzķēries, uzkāries uz otrā jautājumā. Madara lūdzu nobalso. Pār 12, bet atturās nav. Par dzīvokļu atsvināšanu izsolē.
Jautājums par dzīvokļu atsvināšanu izsolē ir izskatīts Finanšu komitejā un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Pārlēca, pārlēca. Lūdzu balsoja. Šo kā pa brīdiem uzķirās. Šo kā neiet priekš.
Sākas
Pār 12, pret atturās nav. Pār dzīvokļu atsevināšanu atkārto izsolē.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē ir izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Pār 12, pret atturās nav. Pār zemes vienību nodošanu atsevināšanā par nosacīto cenu.
Jautājums par zemes vienības nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu vienam īpašumam Glūdes pagastā un vienam Jaucilaukas pagastā ir izskatīts Finanšu komitejā un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Pār 12, pret atturās nav. Pār zemes vienības atsevināšanu izsolē.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu izsolē 12 īpašumiem Sasavas pagastā un vienam Svētas pagastā ir izskatīti Finanšu komitejā un vienam deputātam balsojot pret ir virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Pār 10 pret 2. Ai, var atkal neiet.
Kas tam kompīt?
Šo neļaudzīmē diskutīt. Kas tad notiek? Es jau atzīmē, kā saglabāt it kā.
Nē, šeit, vai tas ir pieņems lēmums.
Nekā viņa. Par zemes vienības nodošanu atsevināšanai izsolē.
Jautājums par zemes vienības nodošanu atsevināšanai izsolē vienam īpašumam Glūdes pagastā, vienam Lielbērs pagastā un vienam Jaucirlaukas pagastā ir izskatīti Finanšu komitejā. Vienam deputātam balsojot pret ir virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Madar, lūdzu, nobalso. Pār 10 pret 2. Pār dzīvokļu atsevināšanu izsolē.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu izsolē ir izskatīts Finanšu komitejā un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Pār 12, pret atturās nav. Pār grozījumiem braukšanas izdevumu izglītojumiem kompensēšanas kārtību.
Jautājums par grozījumiem braukšanas izdevumu izglītojumiem kompensēšanas kārtībā ir izskatīts Finanšu un sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē un abās komitejās ir atbalstīts vienbalsīgi no deputātiem.
Lūdzu, balsojam. Pār 12, pret atturās nav. Pār profesionālās stipendijas piešķiršanu.
Jautājums par Jelgavas novada profesionālās stipendijas piešķiršanu ir izskatīts Finanšu un sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejā un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Pār 12, pret atturās nav. Pār kustamās mantas atsevināšanu izsolē.
Jautājums par kustamās mantas atsevināšanu izsolē ir izskatīts Finanšu komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Pār 12, pret atturās nav. par kustamās mantas atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Jautājums par kustamās mantas atsevināšanu atkārtotā izsolē ir izskatīts Finanšu komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 12 pret atturās nav. Nē, viņš kaut ko nogļikojuši. Par avants maksājumu un izveidoto uzkrājumu nedrošanu avants maksājumu pakalpojumu norakstīšanu.
Jautājums par avansa maksājumu un izveidotā uzkrājuma nedrošiem avansa maksājumiem par pakalpojumiem norakstīšanu izskatīts Finanšu komitejā un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 12 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma nodošanu pārmaksas dzēšanā.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu ir izskatīts Finanšu komitejā un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 12 pret atturās nav. Par norēķinu par iztrūkumiem norakstīšanu.
Jautājums par norēķinu par iztrūkumiem norakstīšanu ir izskatīts Finanšu komitejā un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 11 atturās 1. Par avants maksājumu un izveidotā uzkrājumu nedrošiem avants maksājumiem.
Jautājums par avants maksājumu un izveidotā uzkrājumu nedrošiem avants maksājumiem par pamatlīdzekļiem norakstīšanu ir izskatīts Finanšu komitejā un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 12 pret atturās nav. Par domas priekšsēdētāja komandējumu.
Jautājums par Jelgavas novada domas priekšsēdētāja Ziedoņa Caunas komandējumu ir izskatīts Finanšu komitejā un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 12 pret atturās nav. Par grozījumiem 16.8.7. lēmumu.
Lēmumu projekts par grozījumiem 2016. gada 28. septembra lēmumā ir skatīts Tautsaimniecības komitejas sēdē un ar 7 balsīm par virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Par 12 pret atturās nav. Par īpašumu Liepielu 37 Kalciem pagastā.
Lēmuma projekts par īpašumu Lielupes iela 37 Kalciem pagastā Jelgavas novadā skatīts Tautsaimniecības komitejas sēdē un ar 6 balsīm par atturās viens deputāts virzīts uz domas sēdi.
Jautājums, lūdzu.
Gribu tā kā līdz galam noskādot, lai man ir skaidrs. Man ir jautājums sekojoši, kur tiks izmitināti iedzīvotāji un kur dotajā brīdī paliks arī pareizi uzstāt. Vectīcībnieku baznīca. Tā kā, nu, man kaut kā gribas saprast, kas notiek.
Lūdzu, Dainim.
Iedzīvotāji tāds ir palikuši tikai viena ģimene, kurai iepriekšējā divo komisijā arī tika atrasti dokumenti, kad viņi ir bestēmi līgas, viņiem tiks ierādīts cits tēlps. Pārējiem ir vienādīts.
Paldies. Un ar vecticībnieku?
Ar
vecticībnieku draudze.
Vecticībnieku, jā, mēs risinām un ar viņiem atliek atstas pārums un tiks atrasts.
Paldies.
Tad lūdzu, balsojam. varbūt, ja ne jaunlaidīs. Bet kā es lai nospiedam, es pats pievēl. Par 11 naturās 1. Ne, ne, vispār, es pats pievēl, pēdējā sekundē. Apturēt mašīnu. Par piekrišanu zemes vienības apbūvē.
Lēmuma projekts par piekrītošās zemes vienības apbūvi Lāču Platonas pagastā ir skatīts Tautsaimniecības komitejas sēdē un ar 7 balsīm pārvirzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Par 12, bet atturās nav. Par ceļu servitūtu līgumu slēgšanu.
Lēmuma projekts par ceļu servitūtu līgumu slēgšanu Kreimenēs Vircavas pagastā ir skatīts Tautsaimniecības komitejas sēdē un ar 7 balsīm par virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Aigar nobalsojums pats. Par 12 naturās nav. Papildus tagad par dzīvokļu atcenāšanu par nosacīto cenu. Lūdzu, Daiga.
Labdien. Ir saņemti iesniegumi, divi iesniegumi un izskatīti par piekrišanu iegādāties īrēto dzīvokli par manas novērtēšanas atsevināšanas komisijas apstiprināto cenu un sagatavoti divi lēmumu projekti. Atsevināt pārdodot dzīvokli centrs 2-2 Lielplatūnē Lielplatūnas pagastā par nosacīto cenu 300 eiro īrnieks izpirks viena gada laikā un dzīvokli draudzības iela 7-14 Kalnciem pagastā par nosacīto cenu 2700 eiro un īrnieks maksā uzreiz.
Jautājums, ziņotājiem? Nav? Tad lūdzu balsojam. Par 12 atturās nav. Par dzīvokļu nodošanu atsevišķi par nosacīto cenu.
Ir izskatīts īrnieka ierosinājums ar ierosinājumu atsevināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli Pūpolu iela 4-9 Kārniņos Jaunsirlauks pagastā un sagatavots lēmuma projekts nodot atsevināšanai par nosacīto cenu šo dzīvokli. Tā kā viņš nav reģistrēts zemes grāmatā, tad 3 mēnešu laikā reģistrēt zemes grāmatā un uzdot pašvaldības mans novērtēšanas atsevināšanas komisijai noteikt atsevināmo cenu.
Paldies. Jautājums ziņotājiem? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 12 pretturās nav. Par Solvēgas Arnīca atbrīvošanu Jelsvalgas pagas pārvaldībai pienākumiem. Lūdzu, Ivan.
Jā, cienījumie deputāti, ir sagatavots lēmuma projekts par Solvēgas Arnīcas atbrīvošanu no Jelsvalgas pagas pārvaldes vadītāja amata un Ilmāra Randera iecelšanu par Jelsvalgas pagas pārvaldes vadītāju pienākumu izpildītāju. Tātad pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. panta 1. daļas 9. punktu, ir priekšlikums novada domē lemt, pirmkārt, atbrīvot Solvēju Garnīti no Jaunsarlauks pagasta pārvaldes vadītāja amata 2016. gada 9. decembrī saskaņā darba likuma 101. panta daļas 11. punktu. 101. panta 1. daļas 11. punktu atvainojos. Iecelt Ilmāru Randeru, Jaunsarlauks pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadītāja, pienākumu izpildītāja par Jaunsarlauks pagasta pārvaldes vadītāja, pienākumu izpildītāja no 2016. gada 10. decembra. Kontroli par lēmumu izpildi uzdot pašvaldības personāla nodaļai.
Paldies. Jautājumi? Lūdīta.
Šī jautājumā par pirmo daļu es esmu par saprotot situāciju, bet par otro, par pagaidu pārvaldes vadītāja pienākumu izpildīs esmu pret. Jo es uzskatu, ka ļoti labi ar visiem pienākumiem galā ir tikusi Rita, kas parasti, ja bija vajadzība izpildiešos te Jaunsarlaukas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus. Un es uzskatu, ka Randers nav tas, kas būtu tas, kas tur būtu.
Paldies. Vēl jautājumu ziņotājumu? Nav? Tad lūdzu, liekam uz balsošanu.
Jā. Ne, es domāju, ka vispār darētu tad, tā kā atdalīt divās daļās, jo patiesībā, ja mēs par kaut ko balsojam pret, tad mēs kopumā par lēmumu balsojam pret, bet teiksim, ja mēs...
No šinī gadījumā varbūt tad es mazliet atbildēšu arī Savickas kundzei uz uzdoto jautājumu. Protams, iepriekšējais domas lēmums mums nosaka kārtību, kādā tiek aizvietoti pagastu pārvaldes vadītāji prombūtnē, un tas ir tas, ko šobrīd piedāvā Savickas kundze, tātad Rita Borščevski, tā, kurai būtu jāizvieto prombūtnē Solveig Garnīte. Bet vērtējot šī brīža budžeta sagatavošanas procesu, tātad mēs uzskatījām par liederīgu, sagatavojot šo lēmumu projektu, virzīt Ilmāru Kantūru, kurš ir saimniecības daļas vadītāja, nu, arī pienākuma izpildītājs šobrīd, jo Fridriksona kungs arī ir ilgstošā prombūtnē slimībā. No, tas bija tas galvenais arguments, lai kāds no pagasta pārvaldes iesaistītos un zinātu, nodrošinātu šo pēctecību budžeta plānošanas un pēc tam arī realizācijas procesā. Tāds ir tas arguments.
Aivar, varam sadalīt, tehniski sadalīt divos jautājumos? Sadal lūdzu. Divos jautājumos. Solvēks atbrīvošana pirmais jautājums, otrais būs par vienam izpildējumu. Lai būtu divi balsojumi.
Es varu priekšsēdētāji iet vietā, jā. Ja jautājumu nav.
Jā, varētu nav jautājumu ziņotājumu, jā? Tā, Aivar. Pa priekš, tā iznāk pa priekš jābalso tagad par Randeru. Otrā vajadzēja. Nu, kā savā, kā tur ir, kā var Randeru, jā. Lūdzu, Zinderu. Nē, mēs sadalam divās jautājumu divās daļās. Priekš.
Nu, bet tā padās, tas būs priekšlikums.
Bet taču ir
tur ir priekšlikums. Nav starpības, sadala nesadala. Var viņi arī atstāt šajā. Bet pirmā balsot par priekšlikumu. Ja tur priekšlikums neaiziet, tad viņš ir pilnā.
Nepapārši. Tad, nu, arī vēl tas nevajadzētu likt vienā jautājumā apus. Vajadzētu likt.
Nē, tas ir, bet vajadz... mēs tur līdz nonāksim pie otrā. Ja tagad arī viņi sadalīs, tāpat otrā jautājuma par Zanderu būs pirmais balsojums priekšlikums.
Ja, to viss nevar. Mēs varam ar otrādi aplikt. Nē, nu vienkārši, tā nevajag rakstīt tagad. Jo tagad pirmais nav paņu balsot. Nē, bet arī šito mēs nevaram balsot.
Nē, es saprotu.
Jo kamēr nav atbrīvot, nu jā, nevaram. Būs vajadzēt dabūt pirmo, dabūt tālu.
Tāpēc,
ka, teiksim,
ja
Zanderu
neapstiprina,
ja nu tad vienkārši paliekas lēmums, vai kas ir rīkojums, vai kas tur ir. Bet mūsu lēmums.
Lēmums
ir.
Pārbaldīs pārbaldīt.
Mēs varam mēs Aivar, mēs varam ar otro sāk. Ko? Nu jā, divi, aš neķeliju, ielieku, bet tikai vienkārši vai tad...
Ne,
nu
Solveig
jau
nevar neatlaist. Nu, a Zanderu var neatlaist.
Ne, nu, var sākt otro balsumu. No jā, jā, no jā, bišķi ir labāk. Jā, viss kārtība. Jā, ir pārējā. Tā, kolēģi, būs Divi balsojumi, nebeigās pa trīs laikam, jā, iznāks. Trīs beigās būs, ne, jā. Kāds iznāks, nezinu. Tā, tā... Ne, nu, tas vajag būs. Jā, tiek vaļā būs. Labi, pasīmēs. Tā, pa priekšu redziet, ir divi priekšu daļi. Pirmais ir par Solveigas atbrīvošanu, pēc tam par Ilmāra iecelšanu. Jā. Tā balsojumi priekšu par pirmo, es palaižu, jā, par to, kā atbrīvo Solveigas Arnītes no pārvaldītājas amata. Balsojumi par šo jautājumu. Pār 12, pret atturās nav. Paldies. Tā man tagad, ai, var jāatzīmēt? Ā, nē, potu tad. Nu, dzirdam.
Tagad otrējā. Otrējā bija deputāts Savickas priekšlikums. Tātad par Rītu Bašēvs. Tātad pirms ir jābalso par priekšlikumu šajā otrējā jautājumā. Jāmaina.
Lēmums tā ir, ka pārbaldēs pārbaldīgais ietas.
Mums ir domas lēmums, ka ir nozīmēt pārvaldi, kurš aizmēt. Mums ir domas lēmums. Īnti vienkārši to...
Jā, tad ir jāatsaka, kas tas ir, tas priekšlikums. Tātad atbalstīt vai neatbalstīt šajā
priekšlikums?
Pareiz
būtu bijis par
Rītas Boršēvs,
kas
ir priekšlikums. Jā. Nē, tā,
jautājumā, nē, tagad ir priekšlikums, otrs par Anderi vietnieku iecīvu.
Otrs ir par iecaušanu par
Ilmāru.
Vajadzēja Rītas Boršēvs Nu, nevajag otru lēmumu. Pieš kā? Panāk, zinu, panāk, te kā rakstīs kompī. Balsu... Nē, nē, nē. Tā, kolēģi, Sermītē, Lūdzu, Natālija, balsojam par otro priekšlikumu, ja, par Randa Recelšanu, par vadītāju pienam izpildītāju. Par 5 pret 4 atturās 3, lēmums nav... Nē, lēmums pieņemts. Lēmums pieņemts. Jā. Nu, rakstīt, ka pieņemts. Pieņemts. Nu, kā no ir kompis raksta, nu, es jau neizdomu.
Viņi
ar lopu rakstīja,
ir šā pieņemts, ko noraidīt.
A, tagad noraidīt?
Jā.
A, viņi ar roku rakstīja kompis?
Jā, nē, nē.
Tu visu, ko rieksti? Vai tam matemātiski kompis pats nereķina? Tā ir noraidīts. Un tagad jābalso par visu lēmumu projektu. Es nevaru noslēgt. A kā, nu, es nevaru sēdēt.
Par ko mēs tagad balsojam?
Aivar, kā var sēdēt noslēgt? Nē, nu, es nevaru sēdēt noslēgt.
Es saprotu, mēs nevaram balsot par visu.
Nu, it kā nevaru.
Nobalsoties būs tagad par pamatu jautājumu. Es nobalsoju par štāpulēšanu.
Kas, Aivar? Panāču, Aivar. Te kaut kāds čīsels tā to. Kaut pilnīgs čīsels. Nē, nu es sapu, jā, jā.
Es jau tūlīt pušu projektu.
Ar to, ka ir nav balso, ne? Atzīmē, ka izskatīt un skartībā, jā?
Jā.
Un slēgt cēli tagad, jā? Ok. Un slēgt cēnāks. Viss noslēdzis, jā.
Paldies, kompilīt sakārto, jā. Paldies, ir to visu dienas kārtu jautājumu izskatīti. Man lūgums deputātiem. Solveiga, lūdzu. Odzīvar.
Jā, es domāju, ka šajā brīdī tas lēmums tāds ir pieņemts un varbūt ir mazliet grūti arī šķirties, bet mēs jau nešķiramies. Tā kā, es domāju, ilgtermiņā tepat vien blakus mēs būsim visu laiku un tā sadarbība vai tavs padoms netiks liekts nekādā gadījumā arī uz priekšu. Tie darbi, kas kopā veikti, tie, protams, ir un paliek. Noteikti tev veiksmes, varbūt jaunajos ir aizklājumos, ja tāda būs, un, protams, arī grib personīgi, lai tas notiek.
Tām lūmums deputātiem mazu uzmanību par deputātu pieprasījumiem. Mēs esam izstrādājuši blanku paši papīra formā, kādā veidā deputāts raksta pieprasījumu, ja grib dabūt kādu dokumentu vai kaut kādu informāciju no pašvaldības. Ar 1. Decembri, tas ir rītdienu, šis būs dokuments pieejams ar internetā. Varēsiet aizpildīt internetā, nebūs oficiāli papīra formā. Bet mēs neatbildēsim vairāk ne uz vienu, gan rakstīs, gan internetā par galku, kā es saku, ja, kura nebūs aizpildīta šī blanka. Jo deputāti daži pieraduši, paņem kaut ko uzskribelē un dāja atbildi dod. Un tā nebūs. Tāpēc, lai būtu kaut cik kārtība, atbildēsim elektroniski, likuma nodaļā kārtībā, cik dienu likums paredz, jā, bet aizpildošo blanku varēs elektroniski. Jeb arī, ja grib, aizpild ar roku un nodod sekretariātu. Tā kā būsim tik zaulīti, lūdzu, madara. Bet viens otru cienīsim. Lūdzu, daru.
Varbūt ieteikt vienkārši ir iespējams, ka IT var nosūtīt visiem deputātiem e-pastā šo saiti uz to veidu.
Nu jā.
Un vienkārši uzklikšināt uz saiti, nu, atvērsies tā veidu, un tad vispār nav pat jāmeklē.
Nu, es domāju, tehniski atradīsim variantu, lai deputāti nebūtu ilgi jāmeklē, lai būtu vienkārši atrast to papīru, jā? Tā kā būtu paldies, līdz ar to sēdi ir slēgtu.
Šeit bija viena piebilde arī, ka, protams, mēs būsim priecīgi, ja šie pieprasījumi tiks sūtīti no reģistrētā deputāta e-pasta adreses, ja viņi tiek veikti, nu, elektroniskā saziņā.
Varbūt katram nav, jā. Ja es sūtu no jūsu e-pasta, tad mēs uzskatām, ka tev esat jūs sūtījis, nevis vai Kārlis vai Miķelis, jā, un tad mēs atbildam. Bet, ja būs saku, jūs sūtījis no kaut kāda nezināma e-pasta, protams, mēs arī neatbildēsim. Tomēr ir likums nosaka to, jā. Es ar to paldies, es saku, un deputāti, kur vēlās, 4. Ne, 6. Pulksten 14. Atver Mairužura veikalu.